Ég kom inn í stofu til afa og þá situr hann grátandi á sófanum. Og ég vissi bara ekki alveg hvað ég ætti að gera með það. Ég hafði aldrei séð afa gráta áður. Mamma var mjög dugleg að senda mig í sendiferðir og hún sagði að ég hef verið mjög viljur. Það algengasta var að opna fyrir kettinum á morgnana. Þess að eiginlega ennþá algengara var að fara með köttin út á trésmiðaverkstæði á kvöldina því að hann var þar á nóttunni. Og það næst algengasta það var að fara með eitthvað út í frystikistu og hún var inn á verkstæði líka eða þá náttúrulega að sækja eitthvað út í frystikistu þegar eitthvað þurfti að fara að elda. Og hérna, mér er mjög minnistætt þegar ég hleyp ykkur tíma út, var eitthvað annarsöga, var eitthvað, þú veist, mamma sagði, heyrðu, hún er að fara með köttin út og ég hleyp út og ég er komin hálfa leið tilbaka þegar ég uppgötta eða fattaði að ég hafði sett kattagreyið ofan í frystikistuna. Ég gleymi aldrei augnaráðinu þegar ég opnaði kistuna og kötturinn horfði svona á mig. Ég þótti mjög vænt um hennan kött. Og ég er mjög glaður, ég skildi ekki bara að hafa farið aftur heim og farið að sofa því ég veit hreinlega, ég held að hann ekki haft það af, þó að kettir hafi nýju líf. En þetta kom bara fyrir einu sinni. En svo var eitt af því sem ég gerði var að ef afi var að koma í mat, að þá var ég sendu til þess að sækja afa þegar maturinn var tilbúinn. Og þarna kem ég inn í stofu til afa og hann situr á sófanum og ég sé að tárin er að renna og hann er að gráta. Ég var kannski 10-11 ára eitthvað svo leiðis. Og ég vissi ekki alveg hvað ég átti að gera við þetta. Hafði afi meitt sig? Var hann dapur yfir einhverju? Var eitthvað sem gekk illa? En ég held ég hafi spurt hann og þá sagði hann, nei, ég var bara að hlusta á plötu með Kristjáni Jóhannssyni. Og tónlistin hreyfði þannig við afa að tárin byrjuði að renna. Þetta hjálpaði mér aðeins að skilja það, en samt ekki alveg, af því að ég hefði oft heyrt Kristján Jóhannsson syngja, en ég hefði aldrei farið að gráta. Ég var ekki alveg að tengja við þetta. En núna, þegar ég heyri stundum einhvern lag, þá fer ég að gráta. Kannski er það því að komi grátt í skeggi. Ég veit það ekki. Kannski verði bráðum afi líka, aldrei að vita. En nú er ég komin á annan stað, og nú er ég farin að heyra það sem að afi heyrði. Þannig að þetta er svona spurningi sem ég langar að spyrra okkur að hvað erum við að hlusta á og hvað er að hreyfa við hjarta okkar? Við vitum náttúrulega að öll góð tónlist kemur frá drottni. Þannig við getum ég að spurt hvaða lag er drottin að syngja yfir þjóð okkar núna? Og ef að drottinn er að syngja lag, erum við þá að hlusta og er það að hreyfa við okkur? Erum við að setja okkur á hennan stað eins og afi þar sem við leifum því sem drottinn er að syngja að hreyfa við hjarta okkar? Það er rosalega margt um hrópar á athygli okkar í dag, það ekki. Hver sem er getur verið sinn eigin fjölmiðill og orðanum virðist fara fjölgandi og fjölgandi og fjölgandi og orðanum sem eru sendt þarna út í veröldina og oft finnst manni að virkileg hlustun og hjartanæmni sé í öfugu hlutfalli eftir því sem orðunum fjölgar. En ég er samferður það er sé söngur sem er að hljóma núna sem að heyrist ef við svona stoppum aðeins og leggjum við hlustir. Og það sem hreyfði fyrst við mér í þessu og svona virkilega snerti við mér, það er texti á skrýtnum stað í annari konungabók kafla 3 og ég byrjaði að heyra þetta 2020 og ég hefði að byrja hann Eli að setja bara fyrstu glæruna á það sem að textin er. Hann er svolítið lítill kannski annað glærunni en það skulle bara munið því að taka fyrstu biblíuna næst þegar ég komið í kirkju, ok? Settum næstu glæru bara og svo lappum við í gegnum þetta. Þetta er að lesa bróðupartina að kafla 3. Þetta er svolítið langt, en hérna, það er gott að lesa orð Guðs. Jóram Akabson var konungur Ísraels í Samaríu á 18. stjórnarári Jósafats Júdakonungs og ríkti 12 ár. Hann gerði það sem illt var í augum drottins, þó ekki eins og faðir hans og móðir, því að hann fjarlæði minnistein Bals sem faðir hans hefði látið gera. En samt hélt hann áfram að drýja þær syndir sem Jeroboam Nebatson hafði komið Ísrael til að drýja og lét ekki af því. Mesa konungur í Móab var fjáreigandi. Hann varð að greiða Ísraelskonungi 100.000 lömb og ull af 100.000 hrútum í skatt. En eftir dauða Akabs gerði Móabskonungur uppreist gegn Ísraelskonungi. Jóram konungur hélt þegar í stað frá Samaríu og kvaddi allan Ísrael til vopna. Því næst sendi hann Jósafat Júdakonungi þessi boð. Konungur Móab sem við gert uppreist gegn mér. Vilt þú fara með mér í stríð við Móab? Já, svaraði hann. Ég fer með þér, þjóð mín með þjóð þinni, hestar mínir með hestum þínum. Hvaða leið eigum við að fara, spurði hann einnig. Leiðina gegnum eyðimörkina í Edom, svaraði Jóram. Ísraels konungur, Júta konungur og Edoms konungur héldu af stað. Þegar þeir höfðu farið 7 dagliðir skorti vatn handa hernum og skepnunum sem þeir höfðu með sér. Ísraels konungur sagði, Æ, drottinn hefur vissulega kallað þessa 3 konunga til að selja þá í hendur Móabs. Það lesa þetta aftur því ég gleymdi að hafa réttar áherslur. Æ, drottinn hefur vissulega kallað þessa 3 konunga til að selja þá í hendur Móabs. Þá sagði Jósafat, Er engin spámaður drottins hér sem við getum látið leita svara frá drottni? Einn af hirðmönnum Ísraels konung svaraði, Hér er Elísa Safatsson, sem hefur hellt vatn yfir hendur Elía. Jósafat sagði, orð drottins er hjá honum. Ísraels konungur Jósafat og konungur Edoms gengu þá niður til hans, en Elísa sagði við Ísraels konung, Hvað kemur þú mér við? Farðu til spámanna föður þins og spámanna móður þinnar. Ísraels konungur svaraði honum, Nei, enda er það drottin sem hefur kallað þessa 3 konunga út til þess að selja þá í hendur Móabs. Þá sagði Elísa, Svo sannarlega sem drottinn hersveitana lifir, sá er ég þjóna, líti ég ekki einu sinni á þig né virti þig viðlits, væri það ekki vegna Jósafats Júdakonungs, en sækið nú hörpuleikara. Þegar hörpuleikarinn tók að leika, kom hönd drottins yfir Elísa og hann sagði, Svo segir drottinn, grafið gryfjur allan þennan dag, Því að svo segir drottinn, þið munu hvorki sjá vind, mér regn, en samt skal þessi dalur fyllast af vatni, svo að þið geti drukkið ásamt heyr ykkar og skepnum. En þetta eru smámunir í augum drottins. Hann mun því einnig selja móað ykkur í hendur. Þið munuð vinna hvert virki og hverja mikilvæga borg, fella öll nytatri og stilla allar uppbrettur og spilla með grjóti, sérhverjum frjósum landskipa. Morgurinn eftir, þegar tími var komin til að færa morgun fórð, flæddi skyndilega vatn frá Edom og færði landsvæðið í kaf. Þegar sjáum bara næstu glæru. Það sem að eitt af því sem merkilegt við hennar texta, það það að 1868 þá fannst steinn. Sem hefur verið kallað Móabít steinnin eða Mesastíl. Og þessi steinn er frá árinu 840 fyrir Krist eða tæplega 2009 ára gamall. Hugsaðu aðeins það. Hann er tæplega 3000 ára gamall, þessi steinn. Og hann staðfestir nokkur atriði í þessum texta sem við vorum að lesa. Það er bara skrifað á steini. Það markað á steini. Hann staðfesti meðal annars hús Davíðs, sumur höfðu haft efasendur tilvist Davíðs konungs, efast það, en þessi steinn staðfestir tilvist Davíðs konungs ásamt fleiri fornleifafundum. Time Magazine birti grein þetta í desember 95, þið getur flett þessu. Öðru lagi, steinninn nefnir Ísrael, vísar til Ísraels og staðfestir tilvist þess og þetta þessi átök eða stríða milli Ísraels og Móab sem lýst í þessum kafla sem vorum að lesa. Þriðja atriðið að það staðfestir að Mesa, konungur Móabs, ræktaði sauðfjö, var fjárbóndi. Og fjórða atrið á steininum talað og vísað til Jave, nafni sem Gamla testamenti notar hérna kjarnanum Guð. Og þetta að því sem best veit, elsta tilvísun í Guð Ísraels utan Biblíunar sem vitað Þetta ekki lítið. Það ekki lítið að geta tekið bók, og mér að segja gamla bók í Gamla testamentinu, og staðfesti líkil atriði með stein sem þú gróst upp úr jörðinni. Það ekki lítið. Tölum, sjá næstu glæru, tölum að þessa menn sem nefnt þarna, það talað hann Akab, og hann er sonur hans pappi hans Jórams konung sem kemur hann fyrir. Akab var alveg hræðilegur konungur, hann var giftur í Jezebel og ríkti í cirka 21 ár. Og skulum lesa hans fyrir konungabók 1630 segir Akab. Það ekki glæri með þetta, hlustið bara. Akab gjörði það sem illt var í augum drottins og hegðaði sér verr en allir þeir sem verið höfðu undan honum. Hann var sett meistari því að haga sér illa. Hann lét sér ekki næja að dríja sömu stundirnar á Jeroboam Nebatsson heldur gekk hann að eiga Jezebel, dóttir Edbals, sídóninga konungs. Fór hann þá og þjónaði Baal og tilbað hann og það var hræðilegur átrúnaður, hræðilegur. Og hann reisti Baal altari í musteri Baals er hann hafði gjörið láta í Samaríu. Og Akab lét og gera Asiru, hann gjörði enn fleira til að egna drottin Guð Ísraels til reiði framar öllum Ísæðars konungum sem á undan honum höfðu verið. Svo kemur Ahasía, sem ég sjáði þarna, sem var sonur Akab, sem hann ríkti ykkur 2 ár, og þú getur lesið það fyrir annari konungum og fyrsta kafla, hvernig hann datnir ykkur loftsal, kannski var hann að fyllir í, það ekki það ólíklegt, og slasaði sig og lést í kjölfarið. Og í fyrsta kafla annar konungubókar þá líka lýst í hvernig að þegar Asía verður konungur hann náttúrulega notar Móab tækifærið og hættir að borga skatt eða eitthvað vesen hjá þeim sem eru að rukka þau skatt og ekki alveg á hreinu að nýji konungur sé öflugur hann bara notar að tækifærið og hættir að borga þessi 100.000 lömb það alveg slatt í 100.000 lömb eða ekki að þú getur lifað lengi á svoleiðis kjöti þannig að þetta allt saman hluti af samhenginu sem við erum að stíga hérna inn í. Svo hann Jóram sem svona kemur svolítið mikið þarna við sögu og Jóram hann ákveður að fara, sjá næstu glæru hann ákveður að fara í gegnum eyðimörkina til þess að jafna Móa hann þurfti náttúrulega ef hann ætlaði bara að sýna að hann væri alveg kóngur þó þurfti hann að gera eitthvað í þessu með að kallinn þarna í Móa vera hættur að borga skatt, það gengur ekki þannig að hann Jóram, hann kemur héðan frá þessu svæði, Samaríu og í staðið fyrir að fara stystu leið hérna og ráðast að móa norðan frá og ákveður hann að fara hérna beint í suður í gegnum Júta og fá kóngið þar með þessir í lið og áfram hérna gegnum Edóm og ráðast að móa sunnan frá. Og það ekki ólíklegt að Móab hafi verið búið að reisa ykkur virki hér og sér tilbúið með bara hermenn og svoleiðis en það séu kannski minni varnir hérna sunnan til. Þannig að það sem við horfa á eitthvað svona strategi, þetta eitthvað svona risk dæmi eða þú voru að spila svona strategispil, það eitthvað svoleiðis, þetta í gangi. Og það fínt að átta sig á þessu svona fyrir samhengi. Og þannig að þetta eru þrír kóngar sem eru að fara hérna í herrilagungur og það ekkit ólíklegt svona samhenginu að Jóram hafi verið voldugastur. Þannig að kóngurinn hérna í Júta, hann hafði kannski ekki mikla valdkosti að segja nei. Skiljið þið, hann bara varð að koma með og gaurinn hérna í Edóm var nú ekkit mikill kóngur og meira svona landstjóri og hvað þarf að gera þegar öflugur kóngur kemur og segir þú ert að koma upp í stríð? Þú verður að segja bara já, af því að annars rústarunum hann á leiðinni. Þannig að þeir eru þrír sem koma hérna að stað. En eitthvað hafði Jóram klikkað í heimavinnunni sinni af því að þegar þeir eru komnir hérna einhverja 7 dali hérna í þessi eyðibörn og bara kláraði vatnið. það klára vatni, þú komin sjö leið, dagleiðirinn í eyðimörkina og þú ert ekki komin á áfangastað, það bara mjög langt á. Af því hvað það að gera? Valla kemst þú tilbaka sjö dagleiðir vatnslaust og valla kemst þú áfram að mæta óvinahernum vatnslaust. Þú mun deyja í eyðimörkina, þú ert bara að dauða smáttur. Sjáum næstu glæru og áttum okkur að þessu saminginu. Hérna sjáum við Galilíu vatn og hérna Meró vatn, minnum við sem það heiti. Það reyndar heitir eitthvað annað í dag og hérna rétt fyrir norðan Hebrón fjall. Og það ágætt að átta segja þessu saminginu af því að við vitum það að fjöllin, alveg eins og Íslandi, þau safna rakaðum til sín, er það ekki? Þegar að veðrakerfin koma að fjöllunum, þá fer að rigna í fjöllunum. Þess vegna, þú veist, erum við með þegar norðan átt og blautt á Norðurlandi og vindurinn blæs að norðan, þá oft aðeins heitara hérna fyrir sunnan og þurrara, eða ekki? Af því að rakinn fer yfir hálendi, tæmi sig að rætunni að hérna rakanum og kemur svo aðeins heitara hérna til okkar sunnanmeið. Og það svipað hérna í Ísrael að Hebrón fjalli, þegar veðrakerfin koma inn að Miðjarðarhafinu, þá rignir á fjallið, af því það hátt. Og hvert fyrir vatnið? Jú, það rennur hérna inn niður hérna meira upp á vatn og svo niður í Galilíu vatnið og svo rennur það eftir Jórdanáinni allaleið hérna niður í Dauðahafið. En það líka stoppa. Af því að það rennur ekkert úr Dauðahafinu. Það gufa bara upp úr því. Ekki satt? Og svo það líka auk þess að vatn, að þessi landið hérna megin, austan megin í Ísrael, lækkar niður á sjónum er svo hækkar það þegar þú færið þig að hérna Jórdanáinni. Það lágt hérna en hækkar þegar þú færið þig hérna að mér. Og þess vegna þegar veðrakerfin koma, þá eru þau að tæma sig úr rakanum og flæða honum í ána sem allt rennur svona í Dauðahafið. Og Jóram, hvaðan kemur hann? Hann kemur hérna norðan að. Það sem nóg af vatni, ekki satt. Og svo eru þeir að fara hérna, já, ég bara með ána hérna á Jórdanónu á vinstri hönd en mér vantar vatn, bara aldrei eitt mál að komast í vatn. Svo krækaði hérna inn í Edó, suður fyrir Dauðahafið, fara alltaf leið, allt í hérna, er bara ekkert vatn. Af því í Edó, jú, þú getur fundið vatn í einhverju svona, með þeir grafinu jörðina, en þú ert ekki með stöðina sem það hérna ekki einhverjum Jórdanónu. Þannig að Jóram hefur vanist í að hafa nóg af vatni, fer svo inn í eyðimörkina, það ekki búin að undirbúa sig, það ekki með á nótunum, kannski vera hrokafullur, kannski leita hann ekki ráða. Hann var ábyrgð á þessu leiðangri, hann skipulegði leiðangurinn og endar vatnslaus þarna inn í eyðimörkin. Og þetta er ekkert stór mál, eða þú sjáum næstu glæru. Ég hef labbað laugaveginn kannski svona þrisvar sinnum og hjólaði einu sinni og það yfirleitt alltaf nóg vatn á laugaveginn, er það ekki, því sem hefði labbað. Það yfirleitt stutt að komast í vatn. Nefn á einum stað, rétt áður kemur í Hvanngil, þá labbar ég yfir svona svarta sand. Ef þú veist af þessu, þá er ekkert mála að fylla bara vel á vatnsflöskurnar, við erum alltaf vatn til dæmis og lækinu það, og þá ertu með nóg á vatni yfir sandar. En ef það er þannig að þú ert að klára vatni svona undanbyrð sem þú ert að byrja að labba þessa svörtu sanda og það er kannski heitt, þá getur við lent í vandræðum. Ég held að þessi mynd sér tekið þetta í kringum 2005-06 eitthvað svo leiðist, þannig erum við að labba. En ok. Ef við skoðum aðeins textan og skoðum í versi 10, þá er mjög áhugavert að sjá hvernig þeir bregðast við þessum vandræðum á mismunandi hátt, þessir konungar. Þeir eru orðnir vatnslausir eyðimörkinni og Jóram, hann segir, æ, drottinn hefur vissulega kallað þessa þrjá konunga til þess að selja þá í hendur Móabs, til að gefa þá í hendur Móabs. Öðrum orðum, eftir allt saman Guð að kenna. Það hann sem að þeim er búin að leiða okkur hérna inn í eyðimörkina og alltaf láta okkur deyja hérna. Hver var aftur sem átti þessa hugmynd? Hver var aftur sem skipulegaði þennan leiðangur? Ok. En svo er annar konungur þarna og það er hann Jósafat sem er konungur þarna í kringum Júdasvæði þar sem að Jerusalem er. Og hann vill spyrja eftir Guði. Hann vill athuga hvort að Guð hefur eitthvað þetta að segja. Þannig að við getum náttúrulega spurt, hvernig bregðumst við þegar við erum kreist? Hvernig erum við að bregðast við þegar við lendum í þurrka tíð, þegar þeirra reynir á? Í versi 14 Elísa spámaður mættur á staðinu, ég hitti einmitt unga stelpu hérna áðan í morgun sem heitir einmitt Elísa, þá gaman að sjá það. En Elísa, ef þú skoðar hvað hann segir, þá segir hann, svo sannarlega sem drottinn hersveitann lifir, sá ég þjóna, liti ég ekki einu sinni á þig, né virti þig viðlið, væri það ekki vegna Jósafa. Þannig að Elísa, hann, ég held að hatur, sé að jafnvel ekki á stert orð til að lýsa því hvað honum finnst Jóram konungi sem var hætta fyrir norðan. Af hverju, jú, að því að Jóram var skilgetið afkvæmi Akabs föðusins. Sjáðu fyrir þeir að það kemur nýr forsætisráðherra á Íslandi. Og hann myndi ekki ríkja bara í 4 ár. Þetta myndi ríkja í rúmlega 20 ár. Og hann myndi kerfisbundið eyðileggja og draga niður í myrkrið sérhvert gott verk, góðar stofnanir eða góð gildi hjá íslensku þjóðinni. Í 21 ár. Sjáðu fyrir að hann myndi taka upp kerfislagt verkefni sem að eyðileggur börnin okkar. Ekki bara dregur þeir inn í myrkrið og fyllir þau af myrkri, heldur beinlínis drepur þau. Og það var að hluti af þessum bar átrúna þegar hreinlega fórna börnum. Þetta er það sem í gangi. Það alveg verið myrkur. Og Elísa sér það að þó að Jóram, sem kannski ekki aðeins garri, að þá er hann að halda áfram verki Akabs, föðusins. Og hann hatar þetta að því að hafa verið að eyðileggja þjóðina og hann horfir upp á þjáninguna og myrkrið sem þetta er að leiða fyrir þjóðina. Og svo kemur þessi gaur og er þetta fastur eyðimörkinni og er að byrja hann hjálp. Ég ætla sko ekki hjálpa því, megir þú bara deyja hérna eyðimörkinni, er örugglega það sem hann hugsa. Þetta bara flott, þá kannski á þjóðin smá von. Ef þetta taka þennan kóng úr umferð, þá kannski þjóðin smá sjens. Ef það geti komið aðeins skarri konungur í staðinn. Þetta örugglega það sem að fara í gegnum hausinn á Elísa. En hann ber virðingu, einhverja virðingu fyrir Jósafat sem að ríkir þetta á Júdasvæðinu. Þannig að hann segir þetta litla en stóra orð í versi 15. Hann segir en. Telur ég myndi ekki virða það í viðlist, væri það ekki vegna Jósafat Júdakonungs og segir hann en. Sækið nú hörpuleikar. Ég var ofta veltaði fyrir mig, hvað er þetta málið með hörpuleikar? Hvað er að blanda honum í þetta? Og hver er að burðast með hörpu þarna í eyðimörkinni? Ekki harpa eitthvað svona hljóðfæri sem þú virkar eitthvað að kalla menn til orustu og þetta er frekar með ykkur að lúðra þetta ekki. En það er ykkur harpa þarna. Og það verið ykkur kannski, verið ykkur trúfandur þarna í hernum sem var með hörpu með sér, ykkur hérna, ykkur Bruce Springsteen eða eitthvað. Og það sem mér finnst svo merkilegt er að við vitum náttúrulega að tónlist og það að lofa Guð, það tengir okkur við hjarta Guðs. Og alveg sem ég var að lýsa á þannig að þegar ég heyri við slög, þá mýkist ég upp og tárin fara jafnvel að renna. Og ég fór að hugsa um þetta, hvað ef að leiðtögin, versti leiðtögi yfir Íslandi sem ég get ímynda mér, þú sem er að eyðileggja æskun okkar og gera það kannski áratugi, stendur fyrir fram að mig, hvernig ætlir ég að bregðast við? Væri ég tilbúinn að vera með mjúkt hjarta fyrir fram að þann leiðtoga að leifa tárum að renna? Skiljiði? Eða myndi ég óta puttunum að honum að segja þú? Þannig Elísa, ég held að sýna einhvern gríðarlegt trúrekki með því að kalla í hörpuleikarann og segja ég tilbúinn að bara leifa drottni að hreyfa við hjarta mínu og nota lími þrátt fyrir að þessi hræðilegu konungu standi hérna fyrir fram á mig. Hann tilbúinn að vera verkfæri drottins í þessum aðstaf. Hann ekki bara leifir því að gerast, hann sækist eftir því. Og svo kemur þetta orð í versi 16 að stendur grafið grifjur allan þennan dal. og svo muni Guð senda vatn. Þannig að þú þátt að fara að grafa áður en að vatnið kemur. Sjáðu þetta fyrir, þú ert í eyðimörk. Jarðvegurinn og jörðin skorpið, þurr og hörð. Ég að fara að grafa skurðbráðum á bak við húsið okkar og því verðum að leggja tvö auka rör inn í íbúð sem í bakarinn. Og það saman hjálpaðir mör. Það ekki skemmtilegt. Ég gekk með svona, ég veit að Árni hefur prófað þetta, það ekki skemmtilegt að þetta gera með höndunum og getur verið tryggjað og þetta gröfa þegar getur farið í gegnum leiðslu sem eru fyrir. Það getur verið mjög erfitt að grafa holu í gegnum saman þjappaðan, harðan, þurran jarðveg með grjóti. En þetta verkefni sem strákarnir fá. Spámanur segir, nú skulle þið byrja að grafa gryfju við gryfju við gryfju. Það ekkert vatn komið, það bara orð spámannsins fyrir því að eitthvað sé að fara að gerast. Þeir voru að fara að byrja að grafa vatnslausi í hitanum í góðri trú að spámaður hafi rétt fyrir sig. Sjá þetta fyrir ykkur. Og þegar Guð talaði þetta orð til mín fyrst 2020 þá hreyfði það svo við mér af því að Guð fór að spyrja Ágúst, hvernig myndi það líta út í þínu lífi ef þú farir að grafa svona grifi? Af því að sameiki er þetta, ég ætla bara að senda vatn. En ég verð að þú byrjar að grafa þannig að þú sér tilbúið þegar vatnið byrjar að flæða. Af því að ef ég ætla að fara að grafa eftir að vatnið byrjar að flæða, þá ég á sinn. Þá næ ég ekki að virka þá sína góða ráðstösku með því, en að Guð geti virkilega að nota það. Og ég fór að spyrja, hvað þýðir það í mínu lífi að fara að grafa grifi? Hvað þýðir það í kirkjunni mínu? Hvað þýðir það á landinu okkar ef að Guð að fara að senda vatn? Og hvernig get ég undirbúið? Þannig að vatni flæði ekki bara framhjá, heldur það virkilega virkist til frábæru. Og þetta talaði rosalega sterkt til mín og hefur svona mótað mikið því sem ég að gera á seinustu árum og gerir enn. Og hlutaði að þetta ég tilbúin að láta drottinn hreyfa við mér mitt fyrir framan myrkur og aðra hluti sem eru í gangi. Sækist ég eftir því að láta drottinn hreyfa við mér? Set ég lofgjörð inn í líf mitt eða fer ég á staðinn þar sem ég að tengja mig við hjarta drottins sem hluta því að grafa þessa grifju? Er ástunduð skurgóðadýrkun, guðlýsi og siðspelling á Íslandi sem heldur ómældum skaða á börnunum okkar og þjóðfélaginu okkar? Já, já og aftur já. Og þetta er svolítið verkefnið okkar. Vistu, sum okkar eru svona rosalega með græna putta og þeir eru kannski búin að vera að fórum til garð og tínum ílgresi. Frábært, ég ekki með góður í þessu, þá búin að ræðast betur í þessu. Sjáðu þeir þessu búin að hreinsa upp allt ílgresi, svo kemur íslenska rigningin og kannski smá íslensk sól og eftir þrjá-fjórar vikur þá er allt farið að poppa upp aftur í ílgresi. Það er ekki í þessu. Ha, þú ert að reyna að uppræta ílskuna, ílgresi, svo bara poppar það upp aftur. Þetta er annar vinkill að reyna að setja sig inn í það sem að Elísa að uppræta. Hann sem spámaður sífælt að reyna að kalla þjóðina aftur hérna í vegurinn, hérna það sem Guð að gera. Svo koma þessu slæmu kóngar aftur og aftur og ítlýsir bara potast upp úr jörðinni aftur og aftur. Mér falla stundum hendur yfir því sem ég sé gerast á Íslandi. En þá þarf ég að gera eins og Elísa. Ég þarf að kalla eftir og setja mig í aðstæður sem tengir hjarta mitt við rödd Guðs. Við hjarta hans og verk hans. Af því að hjarta sem bærist eftir hjarta drottins er tilbúið að vera verkfæri drottins. Og við vitum að Guð sendi son sinn inn þér hann heim til þess að hver sem er sem snýr sér á honum verður hólpin og glatast ekki. Það engin án vonar, líka sá sem að hefur verið verkfæri myrkursins jafnvel. Af því að ef við erum alveg heiðaleg, þá höfum við öll á einhverjum tímapunkti verið verkfæri myrkursins. Við höfum öll logið, við höfum öll stolið, við höfum öll svikið, við höfum öll snúið baki við það sem við vitum að er fullkomið. Og ég beðið að við reynum að gera okkar besta, þannig náum við því aldrei að lifa fullkomlega. En samt er það mæli kvarðin sem Guð hefur sett og sýnd okkur í lífi Jesu Krist. Hann gekk á þessari jörð og hann lifði fullkomna lífinu sem við áttum að lifa í staðinn fyrir okkur. Og hann býður okkur þetta líf og segir, sættuðu við það að þú getur ekki lifa fullkomlega. Horfst í auðvegð í þinn líf og ófullkomleika í þinn. En stoppaði ekki þar, snúðu þér að mér af því að ég hef lifað fullkomlega og taktu við mínu lífi sem gjöf. Þú getur ekki unnið það inn en þú getur meðtekið það. Og ef að þú upplifir að þú sért komin langt inn í eyðimörkina og hefur kannski verið í eyðimörkina í árum eða áratugur saman þá ég bara einn fyrstu maður að segja öðrum fyrstu manni hvað hægt að finna vatn. Ég ekki að einhverjum hærri stall en þú. En þú verður að taka skrefin í áttina á vatn. Ég get bara bentur í áttina. Og það ekki flókið. En það getur verið áslutin. Það ekki flókið, það frekar einfalt, en einfaldi hluti geta verið erfiðir. Þú þarft að vilja það. Þú þarft að vilja það svo mikið þá sé tilbúin að beygja knéðin fyrir Jesú og viðurkenna hann sem drottinn og konung. Það áskorunin. En þá líka fer vatnið að flæða og Jesús segir sá sem að trúir á mig frá hjarta hans munu flæða lækir lifandi vass. Hann lætur vatn sitt flæða í lífið þínu og gerir þig að uppsprettu jafnvel fyrir aðra sem alveg magna ef þú tilbúin að gefa honum þitt ófullkomna líf. Þannig að þetta fyrsti hópurinn sem langar að tala til í dag, þú sem hefur upplifið í eyðimörk eða aðskilin frá Guði. En það annar hópur sem ég vil tala til. Það kannski þessi hópur sem að þú hefur verið að ganga með Guði og þú hefur upplifað vatn hans, en kannski hefur ekki verið að heyra þetta sama og ég. Og mér langar að koma þess að áskorun til þín að þú farir að hlusta og byrjir að grafa. Af því að ég vil meina að við séum byrjuð að sjá örla fyrir vatn. Ég vil meina að það sé eitthvað að gerast. En það er ennþá tækifæri til að undirbúa það sem Guð ætlar að gera. Það er ennþá tækifæri að grafa. Bæði lífum okkar, kirkjunum okkar og svo framvegis. Þú segir kannski, já ég, Ágúst, þetta er allt saman gott og blessa. Ég er bara orðin og gamall. Þú segir kannski svo Móse og Abraham og fleiri þegar að Guð var að tala til þeirra að byrja á því að segja að ég er núna gamall. Ég ætla bara að minna þau á það. Og í spámanninu Jóel 3:1 stendur, síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold. Alla menn. Synir yðar og dætur yðar munu spá og gamal menni yðar munu drauma dreyma. Það stendur hérna í bókinni. Ungmenni ykkar munu sjá sýnir. Þannig að ég vil bara stinga upp á því að hvort að við sem erum kannski komið að skrátt í skeggið hvort við dyrfumst að leifa okkur að dreyma það sem Guð vil gera. Getum við dyrst að hafa trú fyrir því að Guð ætli enn að gera magnaðar hluti? Ekki skipta sjálfu þeir af leikvillinum þú sem kannski komið grátt í skeggið eða komin að efri ár. Með þeir andi í nösu þínum þá vill Guð nota þig. Og það eru verkefni fyrir alla. Önnur mót bara er kannski þetta, já, Ágúst, ég bara heyrt þetta allt saman áður, allir að tala vakningu og allt þetta, gott og vel. Passaði bara því að þessi frasi, ég hef heyrt þetta áður, þýð ekki það sama og hættur að heyra. Ekki viltu lenda þeim stað að þú hafi bara heyrt allt og þannig við bara hefur ekkert meira að heyra. Vissulega þarf þú að meta hvort að Guð sé að tala og hvort að Guð sé að syngja. Það læti þér eftir. En passaðu bara þetta að frasi, ég er búin að heyra þetta allt saman áður, leiði ekki að þennan stað að þú heyrir bara ekkert meira. Það er farið að hljóma eins og hart hjarta sem Guð getur ekki lengur starfað í. Ég og Vins, vinur minn, og hann Hafsteinn á Lindinni hefur verið að vinna tilraunaverkefni með kristnibúð á netinu. Hugmyndin þar erum við að reyna að ná til þeirra því að rannsóknir sína að cirka 2,5% hverjar þjóðar eru svona svo andlega opin á hverjan tímabóti. Þannig að Jón er svona opin fyrir því að lesa Biblíuna og kynast í hver Jesus er, meðan að Gunnar er það ekki. svo færist þessi gluggi til og kannski mánuði seinna Jón ekki svo opin, núna Gunna orðin opin. Þetta cirka 2,5% af hverri þjóð sína rannsóknir. Og við erum að prófa að reyna að nota samfélagsmiðla auglýsingar til þess að komast í tengsl við einn af þessum 2,5% og bjóða þeim að lesa Biblíuna og uppgötta hver Jesús er. Daginn settum við auglýsingu í loftið, það voru einhver 18 aðila sem var svöruð og fórum að spjalla við á netinu. Þar á meðal var ung kona sem við skulum bara kalla Siggu og eftir bara nokkur skilaboð kom í ljós að Sigga þráði að hitta einhvern sem geti lesið með henni Biblíuna og fengið uppgötta hver Jesús er. Hvar finn ég einhver sem tilbúin að hitta mig? Eru við tilbúin eða koma 100 sigur, eða 500 sigur, eða 1000 sigur sem banka og segja, ert þú tilbúin að gera pláss í líðinu? Kannt þú að opna Biblíuna og lesa Jesú? Get ég fengið að hitta þig yfir kaffi? Ég held ég séum tilbúin, en ég vil að við séum. Og ég held að holan sem við þurfum að grafa líti einhvern veginn svona út.
Það vantar fleiri bænahópi.
Bæn er stór partur af þessu. Þannig að ég er að spyrja þessu, ef að Guð er að syngja, hvað myndum við búast við að væri að gerast? Ég held að myndum búast við því að akkurat svona hlutir færi að gerast, að Sigga fari að banka og sé að leita að einhverju tækifæri til að fá að þekka Jesu. En hún veit ekki hvað hann að byrja. Hún er aldrei lesið Biblíunum fyrir luta það að texti sem hún finnur í Biblíunni er notar vér og þér og vorum og eitthvað svona, hún er með að skilja. Það er önnur saga sem hún talar sem það. Sjáðu, heyrið hvað ég er að segja. En ef Guð er að syngja og Sigga er að bregðast við, þá myndi ég búast við því að eitthvað af því fólki sem er að fylgja drottni sé líka að bregðast við sama söngnum. Því að sami drottin og sami söngurinn dregur ólíkt fólk að sér. Þannig að við segjum stundum drottinn sendur vakningu, það frábær bæ. Og okkur finnst stundum að við séum að bíða eftir því að Guð sé að senda vatn og senda vakningu. En hvað ef að Guð er líka bíð eftir okkur? Hvað ef að Guð segir, þið eru ekki tilbúin að taka við vatninu sem ég þrá að senda? Grifjitur ekki er ekki tilbúna. Sumir eru kannski ekki eins við byrjaðar að grafa. Og á nálsinni bíður Guð að því hann vill ekki að þetta renni bara framhjá og verða engu. Hann vill gera eitthvað frábært. En við erum hluti af því. Við getum bókstaflega verið hluta þeim farvegi sem hann vill senda vatnið en líka grifjurnar sem virkja það til góðra verka. Þannig ef að þú skynjar núna að það er mögulega tími fyrir þig að fara að hlusta til því sem Guð er að syngja, þá er þessi skilaboð fyrir þig. Þessi boðskapur sem að Guð fór að tala til mig 2020 fann sér farfi meðan hann að sér sér bók sem ég gaf út seinust að helgi og ég með nokkur eindök hérna, fá sennilega færri en vilja en ég get komið fleiri eindök seinna. Bókin er einfallega það, þetta er svona vinnubók til að hjálpa okkur að vera verkfæri Guðs í þessu samingi sem ég er að tala Bókin er gefins, en það miði þetta inn í henni, en ég hveti til þess að byggja fyrir því hvort þú vilt hjálpa mér að gefa fleirum svona bók. Hún verður bara einnig upp á sviði kassa á eftir. Þetta er ein leiðin að ná í þessa bók, að það eru margar aðra leiðir og ég ætla ekki að setja því ykkur kassa hvaða leið sem þú ferð, annað er bara þetta, það er tækifæri fyrir okkur að hlusta núna. Og þegar við byrjum að heyra, að það fer Guð að hreyfa við hjarta á okkar. Þegar ég sá afa gráta, þá skildi ég það ekki. Ég hafði oft hlusta á Kristján Jóhannsson, en það hreyfði ekki við mér. En núna sem fullorðinn maður er ég komin á annan stað og það fyrir að hreyfa við mér. Og þegar þú byrjar að hlusta og þroskast, þá fer það líka að hreyfa við þér. Þannig að ég ætla að bregðast bara þannig, við ætlum að enda þetta bara þannig, ég ætla að byrja að stutta bæn. Fyrst ætla ég að byrja fyrir þeim okkar og það sem þú upplifir þið fjarri Guði. Þú upplifir þið aðskilja frá Guði og fyrir þér að sönda því sem ég er að tala með, kannski bara alveg nýtt. Alveg bara eitthvað stór furðulegt, en þú finnur að þú þráir vatn. Þú finnur að lífið þetta er þurrt og þú finnur jafnvel að þú ert að reyna erfiða í eigin mætti að láta eitthvað gerast eða bara að halda þér upp. Þú ert að reyna að klifra upp og vera betri manneska en staðreyndin er sú að Jesú kemur hann til þín. Hann fæðir þig að nýju og þú munt fara að gera góða hluti ekki til að vinna þær inn heldur að því þú vilt lifa í þakklæti til hans og að gleði við því hann hefur gefið þig nýtt hjarta. Þú ert ennþá að leggja gömlu venjurnar en innst í hjartaði er eitthvað nýtt fætt. Af því að Jesú lærir við að snúa okkur frá þessum íll og ástönda það sem er gott fyrir kraft hans. Það er fyrsti hópur sem ég ætla að byrðið fyrir og svo ætla ég að byrðið fyrir þeim okkar sem vilja fara að leggja við hlustir. Svo ætla við að ég var kvöldmáltið hérna saman og gera það þegar við erum búin að byrja. Við byrðum bara saman núna. Drottinn minn, takk fyrir það að þú sendir son þinn Jesú inn í þennan. Takk fyrir það, Drottinn Jesús, að þú leiðir þeim að negla þig á hann kross þar sem líf þitt fjaraði út. Og ég vil snúa mér að þessum krossi núna og horfa á þig þar sem blóð þitt rennur og líf þitt fjarar út. Og ég vil meðtaka það líf sem þú gefur mér og gafst mér það, Jesús. Ég vil ekki láta þessa gjöf bara sigla fram hjá ónotað. Ég vil taka þessari gjöfinni núna. Drottinn Jesús, hjálpa mér að gera þig að konungi lífs míns. Ég verð það núna og ég vil fylgja þér. Kenndu mér að fylgja þér, fylltu mig að þínu heilaga anda og sýndu mér hvernig ég get nært líf mitt að þér á orði þínu, á bæn og mörgum öðrum hlutum. Í Jesu nafni. Amen. Svo vil ég býða fyrir þeim okkar drottinn sem að heyra og vilja heyra það sem þú ert að gera í dag og hlusta eftir röddinni. Beðið við Drottinn að tala til okkar hvers og eins með hvað við getum gert á morgun, eitthvað einn, til að bregðast við þessu, ef þú ert að kalla okkur. Og ég vil bara segja þetta, svo ég ætla ekki að pása upp enni, ég ætla ekki að fullyrða að við séum öll á þeim stað að bregðast við þessu. Við getum verið á ólíkum stað, en ef Guð er að tala til þín um þetta, þá vil ég biðja og segja að Drottinn hjálpa okkur að bregðast við röddu þinni. Hjálpa okkur að búa til pláss fyrir þig og þína rödd í líf okkar. Við viljum bjóða okkur fram sem verkfæri þín fyrir það sem þú vilt gera á landinu okkar. Við viljum heyra rödd þína, vera farvegur þín og gryfja sem þú fyllir af þínu vatn. Svo það flæði út til annara og líf fólks breytist. Við felum þetta allt í þínar hendur í Jesu nafni. Amen.